Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Se mnou Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My se budeme podívat v tomhle díle teda na to, jak prodat nemovitost, která je zatížená hypotékou, což si myslím, že může být relativně častý a běžný případ toho, jakým způsobem se řeší vlastně ten prodej ty nemovitosti. Tak i z tohoto toho důvodu si o tom teď budeme chvíli povídat. Úplně na úvod, Lukáši, co nás teda všechno dneska čeká, co proberem?
Na úvod teda musím říct, že tohoto téma jsem nevybral já, ale já sice bohužel nemám tolik času, prostoru komentovat komentáře pod videama na YouTube, ale většinou si aspoň přečtu. A tady zrovna teda ten nápad dostala jedna komentátorka pod videem, že bychom toto téma mohli natočit, takže děkuju. A mimochodem tím vyzývám i ostatní, aby klidně komentovali, dávali mi tam nápady na další témata, protože z toho skutečně čerpám. A není to první díl, co takhle točíme. No a teda, co si dneska rozebereme, tak rozebereme si, jak teda prodávat nemovitost, když na ní vázne zástavní právo mý současné hypotéky, to znamená, jak se vypořádá ten prodej ve vztahu k té současné hypotéce. A zaměříme se teda na tři hlavní možnosti, které tam v tomto ohledu mám. To první nejčastější možnost je, že se vlastně ta hypotéka vyplácí z té kupní ceny. Ta druhá možnost je, že vlastně tu hypotéku splatím nebo ta hypotéka zmizí před tím, než se ta kupní smlouva podepíše, to znamená buď ji splatím z vlastních zdrojů, anebo si to zástavní právo z té jedné nemovitosti přesunu na jinou nemovitost. To je ta druhá možnost. Třetí možnost je, že vlastně převedu tu hypotéku na kupujícího, že kupující si ji chce vzít na sebe. A taky si teda krom toho povíme, kdy je vhodné nebo není vhodné spolupracovat s realitním makléřem.
Tak se možná pojďme podívat na ten, řekněme, nejčastější způsob toho prodeje té nemovitosti s tou hypotékou, a to je teda, že splatím tu hypotéku z kupní ceny. Je to tak?
Tak, to, jak jsi říkal, to je absolutně jako nejčastější. Tam je vlastně nějaká potřeba počítat s tím, že teda, když se má hypotéka splatit z té kupní ceny, tak takhle musí být napsána i ta kupní smlouva. To znamená, v té kupní smlouvě musí být vlastně jasně definovaný, tolik lede na hypotéku, tolik lede tobě na účet. Samozřejmě ten postup vyžaduje teda koordinaci mezi prodávajícím, kupujícím a tou mojí bankou. Když se navíc kupující bere ještě hypotéku on sám, tak ještě tou banku toho kupujícího, jo. Takže ten proces může být trošku jako administrativně náročný. Navíc pokud má kupující dobrýho advokáta, tak mu doporučí, aby vlastně ten převod proběhl, tak jak si to tady říkáme z toho druhého úhlu pohledu, z toho úhlu pohledu kupujících, tak aby vlastně proběhl ten převod tak, že ne, že vyplácím z kupní ceny přímo tvoji banku a zbytek třeba tobě do úschovy, jo? Protože když by vlastně ten převod k němu nedošlo, tak já jsem zaplatil tvý bance a ta už mi to nevrátí. Jo? Ty mi možná ty peníze vrátíš, nebo úschova mi ty peníze vrátí, ale ta tvé banka už ne. Takže když má kupující dobrý advokáta, tak mu řekne, nebo dobrý finanční poradce, tak mu řekne, hele, pojedem přes bankovní úschovu, to znamená, načerpá se kupní cena do banky a převede se nemovitost, až bude převedená nemovitost, zapsaný zástavní a vlastnický právo na kupujícího, tak v ten moment se z té úschovy vyplácí banka, moje jako prodávajícího a já. Jo. A je to vlastně bezpečný způsob, který je bezpečný na obě strany, jenom zase vyžaduje trošičku jako vyžaduje to, aby se měl prostě u sebe lidi, kteří vědí, co dělají, protože když to potom zvořou, tak to ten proces jako trošku protáhne.
No a jaký je teda konkrétní postup prodeje té nemovitosti, pokud se ta moje hypotéka bude vyplácet právě z té kupní ceny teda?
Tak, většinou to teda funguje tak, že zájemce teda má zájem o tu nemovitost, podepíšeme si rezervační smlouvu, on složí nějaký rezervační poplatek jakožto zálohu, prostě vyjádření toho zájmu. Rezervační smlouva v podstatě říká, když on od toho ustoupí, rezervační záloha propadá, když já od toho ustoupím, tak mu vrátím a ještě jednou to samý. Jo, to je ten smysl té rezervační smlouvy, že jo. A následně se dáme do přípravy té kupní smlouvy a smlouvy o úschově, to znamená, je potřeba se s kupujícím domluvit, zda to bude financovat z vlastních zdrojů nebo z hypotečních zdrojů a kam ty peníze půjdou, jestli půjdou do úschovy, do jaké formy, jak se z ní budou peníze případně vyplácet. No a pak vlastně, jakmile tu dokumentaci mám, tak ji posílám své bance s jednoduchým vzkazem, hele banko, budu to prodávat, tady máš podklady, na základě kterých to budu prodávat a já od tebe chci vyčíslení toho mýho dluhu, protože potřebuji vědět, jaká ta část teda půjde na ten dluh a jaká ta část půjde už potom ke mně. A zároveň tu banku žádám o souhlas se zatížením a se zcizením. Se zatížením z toho důvodu, kdyby si ten kupující bral tu hypotéku na to, tak tam potřeba zástavní právo vložit. A se zcizením kvůli tomu by se ta nemovitost dala převést. A pokud na katastru navíc ty věcný břemena jsou zapsané, to znamená, pokud na katastru mám zapsané věcný břemeno kromě zástavního práva ještě zákaz zcizení a zatížení, tak já vlastně, když ten prodávající dává zástavní smlouvu na katastr ve druhém pořadí, tak společně s tou zástavní smlouvou bude potřeba tam dát originál tady toho souhlasu. A potom, když se tam dává kupní smlouva, tak se tam zase musí dát originál toho druhého souhlasu se zcizením. Takže ten proces vyžaduje takovou trošku pečlivější koordinaci těch stran a zvláště i s ohledem na termín toho vyčíslení, protože když uděláš vyčíslení prostě k datu za 20 dní dopředu a pak to prošvihneš tu lhůtu, tak musíš všechno dodatkovat, ten proces se prodlužuje, je tam víc nákladů s tím spojených a tak dále.
Chápu. Ten další způsob, jak třeba můžu tu nemovitost prodat, je splacením nebo převedením hypotéky před tím daným prodejem. Tak jaká jsou specifika tady?
Tak v podstatě to, co říkáme, tak je to, že ta hypotéka zmizí předtím, než se podepíše kupní smlouva. Mm-hmm. Respektive to zástavní právo na té nemovitosti zmizí předtím, než se podepíše kupní smlouva. A to zástavní právo teda na té nemovitosti může zmizet dvěma způsoby. Buď tu hypotéku doplatím z vlastních zdrojů, například teda prodávám byt za 5 milionů, je na něm ještě hypotéka, která má zůstatek 1 milion korun, tak já řeknu bance, hele banko, já ti to doplatím. Banka řekne, OK, dej mi milion, ty dáš milion a banka se zdá zástavního práva, do měsíce ta nemovitost čistá a prodává se vlastně jako čistá, což je procesně jednodušší. Samozřejmě to v tu chvíli sebou nese to, že ty máš ten milion, abys to vyplatil. Jo? A pak můžu mít ten samý případ, to znamená zase prodávám za 5 milionů, je tam milionová hypotéka na tom a já mám vedle toho třeba barák. Jo? A ten barák je třeba čistý, nebo na něm je hypotéka od stejné banky. A dejme tomu, že ten barák má dostatečnou zástavní hodnotu, tak v tu chvíli já můžu tu hypotéku z toho svého bytu vzít, respektive tu zástavu a přesunout tu zástavu ve druhém pořadí na ten svůj barák. A v tu chvíli vlastně vyčistím ten byt taky, aniž bych vlastně tu hypotéku vyplácel, což je výhoda tady toho procesu, že já vlastně pak ten byt prodám, vyčištěný, inkasuju těch 5 milionů a tím pádem mi zbyde 5 milionů, ne 4. Ale samozřejmě mi s tím zbyde ta hypotéka, kterou splácím, což ale furt může být výhodnější, protože ty peníze, ten milion navíc, jsem dost možná schopný líp zhodnocovat větším procentem, než jaký procento mám na té hypotéce. U toho převodu toho zástavního práva na tu jinou nemovitost, jenom potřeba počítat s tím, že to není tak úplně jednoduchý, ale hlavně to není moc, není to zrovna krátký, trvá to zhruba nějaký minimálně 2, spíše 3 měsíce, než to vlastně starý zástavní právo z té nemovitosti bude smazaný. Jo. Navíc takovém případě fakt jako potřebuješ profíky na své straně, protože když bys to řešil s bankou po vlastní ose, tak ten proces může jít daleko další.
Mm-hmm. No, možná tady u tohohle bych se chvíli zastavil, u toho řekněme převodu. Můžeš trošku konkrétně popsat teda, jak se to dělá?
Jo, jasně. Takže říkali jsme, že aby to zástavní právo zmizelo, tak buď to můžu doplatit, to je jasný, řeknu bance, hele, doplácím, dám milion, hotovo. Mm-hmm. Když to převádím, tak ten proces trošku složitější a to v tom, teda, že já ten barák, co mám, třeba nebo tu jinou nemovitost, tak já nejdřív musím vlastně říct bance, hele banko, já po tobě chci, aby si převedla to zástavní právo sem. Banka řekne OK, to sem musíme ocenit. Takže tam zaplatíš 5 000, pošlou ti tam odhadce, odhadce to odhadne, odhadní hodnota je dostatečná, banka řekne OK, schvaluji, přijďte k nám podepsat dodatek, podepíši dodatek a vyzvednete si zástavní smlouvu, vloží zástavní smlouvu na katastr, čekáš 20 dní, než to katastr zapíše, respektive 20 dní je ta ochranná lhůta a pak čekáš 1 až třeba 5 dní standardně na to, než to ten katastr zapíše. A pak je zapsaný zástavní právo na tom tvém baráku. Až teprve v ten moment, kdy je zapsaný to zástavní právo na tom tvém baráku, tak zase říkáš bance, hele banko, už tam to zástavní právo je, teď já potřebuji zmazat to zástavní právo z toho bytu. Dřív to ta banka neudělá. Takže banka říká, OK, OK, začneme vyhotovovat podklady pro výmaz z toho bytu. Když to všechno jde dobře, jako na drátkách, tak ti to do týdne třeba pošlou, jo? Nebo si to vyzvedneš a zase jdeš s tím výmazem na katastr, vložíš to tam a zase čekáš 20 dní ochranná lhůta a pak 1 až 5 dní na ten zápis. A pak teprve máš skutečně čistý byt.
No, tohle je teda jako velmi zajímavý a on tam je ještě ten poslední způsob, jak to teda můžu udělat, prodat tu nemovitost s hypotékou. Ono se to začíná využívat, bych řekl, čím dál častěji a to je, že převedu tu hypotéku na toho kupujícího.
Jo, to už jsem několikrát dělal, je to samozřejmě způsob, který dává smysl ve chvíli, kdy ta hypotéka je levná. Jo? To znamená, bavíme se o tom, že máš prostě hypotéku někde z těch dřívejších let, kdy byly úrokové sazby třeba kolem 2%, tak to jsou levné peníze a proč, když vlastně ta nemovitost, když ta hypotéka jde převést, ne každá banka to umožňuje, pozor, ale hodně z nich už dneska, jo? Takže ta hypotéka jde převést na toho kupujícího, tak to vlastně pro toho kupujícího může být velká výhoda, protože on, kdyby se na to vlastně bral tu hypotéku někde jinde, tak si bude brát zvětší tou úrokovou sazbou a tím pádem na tom vlastně ušetří. A třeba u jednoho obchodu, když jsem to řešil v loňském roce, tak jsme takhle prodávali vlastně barák klientů a tam byla úroková sazba 2,19% a díky té úrokové sazbě do konce fixačního období ten kupující ušetřil 700 000 korun. Což byl samozřejmě, byl to velký argument pro to, že za prvý oni díky tomu na to jednak dosáhli vůbec, protože ta hypotéka měla menší splátku. A za druhý teda ušetřili tyhle ty velký peníze a byl to zároveň teda tím pádem velký argument pro vyšší prodejní cenu, kterou si ti prodávající díky tomu obhájili, takže to bylo vlastně win-win pro všechny. Jo? Mm. Prodávající byli spokojení, že to prostě prodalo za full price, nikdo nevyjednával, kupující byl spokojený, že vlastně dosáhl na barák, na který by jinak nedosáhnul, jo? A ještě vlastně na tom ušetřil peníze. Takže tohle to jako může být fakt jako silný argument a rozhodně dává smysl, když to je možný a mám na takovou hypotéku tam, tak to by nabídkovat. No.
A můžeme třeba zase popsat, jak takovýhle převod funguje v praxi? To znamená, jak se to řeší, aby to dopadlo teda zdárně?
Mluvili jsme tady o tom přímo konkrétně tady o tom jednom případu v díle případová studie prodeje domu, takhle se to přímo jmenuje, tak doporučuji shlídnout, ale jinak teda, když to shrneme, tak kupující, když tady si na sebe chce převést tu moji levnou hypotéku, tak musí projít standardním schvalovacím procesem banky, to znamená normálně dokládá bonitu a pak teda zbývající část té kupní ceny buď hradí z vlastních zdrojů, anebo si bere druhou hypotéku. Jo, to je normální, když kupuju ten byt třeba, řekněme, byt za 5 milionů, je tam ta milionová hypotéka a já potřebuji ještě další 3 miliony si půjčit třeba, tak si převedu na sebe tu milionovou hypotéku, další 3 miliony si půjčím, mám dvě hypotéky na tu jednu nemovitost. To je v pohodě, ta banka s tím jako takhle klidně bude souhlasit. Jenom to samozřejmě je jedna banka. Jo. A já na to musím mít teda tu dostatečnou bonitu. Je to tím pádem samozřejmě dvojí práce, dvojí proces schvalování a je tady jako potřeba detailně znát proces toho převodu té hypotéky, té konkrétní dané banky, protože v tom směru se ty banky hodně lišejí a je tam vlastně i to postoupení té zástavní smlouvy, s tím se musí počítat a to pořadí třeba podpisu těch dokumentů, jak má po sobě následovat, tak je taky jako různý, jo, takže tady v tomto případě je to jako potřeba mít jako zmáklý, ale jak jsem řekl, je to výhodný pro kupujícího, může to být dobrý argument pro to mít dobrou cenovku pro prodávajícího, takže tím pádem prostě můžou být všichni jako spokojení, no.
No a když to tak poslouchám, tak ono vlastně tohle může být relativně dost náročný úkol, řekněme. Myslím teda ten prodej nemovitosti s tou hypotékou, teď obecně se bavme. Děje se třeba nebo vnímáš i z trhu to, že lidi řeknou, no tak to zvládneme sami, na to třeba nepotřebujeme makléře, ušetříme provizi.
Jo, jsou takový, dokonce mají specializovaný portál, kde to můžou prodávat, jo. A jako já takhle na tom nevnímám nic špatného, jo, to, jako každý si může svůj majetek prodat, jak chce, to jako je úplně v pořádku. Já teda osobně bych si jako sám nemovitost neprodával, jo, ačkoliv bych řekl, že se považuji za někoho, kdo ten trh má docela zmapovaný a něco o něm ví a vidí něco i o těch rizicích, které jsou s tím prodejem i nákupem spojený, tak ale pořád jsem na té většinou druhé straně té barikády, já zastupuji většinou ty kupující, já jim řizuju tu hypotéku a ten makléř je ten, který je právě na straně těch prodávajících, takže on je na té druhé straně ty barikády a tam jsou prostě, je tam spousta věcí, které on vlastně musí mít navnímaný, jo, a musí vědět vlastně, jak nějaký zase jiný rizika vykrejt. Navíc si myslím, že ta služba, ačkoliv není levná, tak se zaplatí téměř vždycky, jo. A samozřejmě teda mluvím se o tom, že máš kvalitního realitního makléře, ne, že máš někoho, kdo tam přijde s telefonem, nafotí to na výšku a za 5 minut to dává na S-Reality s popiskem prodám. Jo, tak, to není realitní makléř, jo. Jo, takovýhle kvalitní realitní makléř ti za prvý udělá správnou analýzu tržní ceny. To je extrémně důležitý. Každý chce prodat jako za maximum, to je jasný. Ale když prostě byt, který má hodnotu 5, hodíš na S-Reality za 6, tak ti nepřijde ani tuk, jo. Navíc to pak vytvoří vlastně takovou falešnou představu těch kupujících potenciálních, že vlastně se ten byt není žádný zájem, že už tam je dlouho a začnou chodit s tím, že ti za něj dá 4,5, jo. Jo, a nakonec to prodáš vlastně třeba i kolikrát jako pod tržní cenou. A nebo to prostě prodáváš hrozně dlouho, jo. Tak ten makléř vlastně, když udělá tu správnou analýzu ty tržní ceny, tak ti řekne ty mantinely, kdybyste se na začátek měli prostě pohybovat, aby se ten efekt jako nestal. Za druhý udělá správně tu prezentaci nemovitosti. To znamená nejenom, že tam přijde s tím fotografem, ale předtím, než tam ten fotograf přijde, tak se ta nemovitost nějakým způsobem nejenom uklidí, ale i se nějakým způsobem načančá. Udělá se ten home staging, kolikrát to není jenom o fotografovi, to třeba i o nějakém dronu, dělají se hezký efekty, nebo ten fotograf přijde znovu takovou velkou krabicí, tomu se říká Matterport, jo, že vlastně to dělá ten 3D snímání toho celého bytu třeba nebo i baráku, takže si může ten člověk z pohodlí svého obyváku projít ten tvůj barák, jo, který prodáváš nebo ten tvůj byt, což jako je velice, velice dobrý, prostě když víc lidí má představu o tom, co prodáváš a přesně jak, jo, že před tou prohlídkou, když na tu prohlídku už někdo jde, tak už tam jde většinou rozhodl. Jenom jste sem potvrdit, že teda to, co vidí, tak souhlasí s tím, co viděl v tom inzerátu, jo. Mimochodem ten makléř, tak když dělá ten marketing, tak to není o tom, že to dá na Estrality, že k tomu dá pěkný popis, což taky je mimochodem důležitý, dá tomu jako kompletní popisek a vnímat to, co ty lidi hledají a co chtějí za ty informace. Tak ale když dělá ten marketing, tak kolikrát se dělá i marketing na sociálních sítích, což je dneska hodně, hodně rozšířený a je to dobrý v tom, že vlastně ty najdeš lidi, který nehledají ještě. Jo, že vlastně na Estraletách to už jsou lidi, co prostě vyloženě hledají něco. Jo? A na těch sockách, tak tam může vlastně vzbudit zájem v lidech, který možná zvažujou, ale ještě nejsou v té aktivní fázi, tak jim takhle vlastně něco jako hezky postrčíš. Makléř ti taky může doporučit technickou inspekci, aby se objevily třeba typicky na barácích nějaký možný skrytý vady a tyhle ty skrytý vady se uvedli do kupní smlouvy, tím pádem s těma kupující počítá a ty za ně tím pádem neručíš příštích 5 let, což pro tebe může být mimochodem velká sekera. Ono, když prodáš barák a pak za rok zjistíš, že po tobě chce kupující milion, není to úplně fajn, jo. No a v neposlední řadě je tam samozřejmě zajištění kompletně právní servis. A třeba u nás v EDO makléři spolupracují s finančními poradcema právě z toho důvodu, že ten finanční poradce vlastně zajistí ten typický pravář nebo to s hypotékou, tak to zajistí na straně té banky tvojí, aby tam všechno proběhlo v pořádku, aby se včas vyhotovilo čistení, případný souhlasy a netrvalo to zbytečně moc dlouho. Na té druhé straně u toho kupujícího, tak ať už ten kupující přijde se vlastním finančním poradcem nebo ne, to už je jedno, tak minimálně prověří toho, je to jeho bonitu, aby se nestalo to, že se podepíše rezervační smlouva a za 2 měsíce zjistíme, on nedostal hypotéku, jo? Protože na ní neměl. Přitom se to dá zjistit, jako jestli na ní dosáhne nebo nedosáhne v řádu 2-3 dnů. No, a to ještě koliká přeháním, někdy to je jako rychlejší výrazně. Takže tohle to všechno si myslím, že za tu službu jako stojí. No.
Tak to byla taková nenásilná propagace makléřů. Tak teď ještě jakou roli teda v tom procesu vlastně hraješ ty? Taky už se to trochu naznačilo.
Jo, hele, nejsem makléř. Rozhodně nedělám makléře. Já díky tomu, že dělám hodně hypoték, tak se mi samozřejmě stává to, že ty klienti, s kterými se mnou kupují něco nového, tak pak následně potřebují prodat něco starého. A protože jako chci, aby ten jejich zákaznický zážitek z té služby byl stále prostě ideálně 100%, tak si kolikrát vezmu teda na hrb i to, že nedělám teda toho makléře, ale propojím je s nějakým kvalitním makléřem, se kterým spolupracuju. A pak já jsem tam právě ten finanční poradce, který zajišťuje ty procesy, o kterých jsem teď mluvil. A starám se vlastně o to, aby jak na té tvojí straně všechno proběhlo v pořádku s bankou, tak na té straně toho kupujícího, ať už tam mu dělám finanční poradce nebo jenom prostě nějakého poradce obecně, to už je celkem jedno. A ta moje odměna je taková, že vlastně ten makléř se mnou dělí z části o tu svoji provizi, takže já jsem zaplacený tady z toho a pro tebe jako pro prodávajícího tím pádem nevzniká žádný nový náklad, ale dostáváš vlastně ještě o to větší servis.
Bavíme se tady o tom, jak prodat nemovitost, která je zatížená hypotékou. Jsou tady třeba ještě nějaký shrnutí, doporučení na závěr, co by si lidem dal?
Hele, tak prodávat nemovitost s hypotékou nebo bez ní není až tak rozdílný. Když ji prodáváš teda zatíženou nemovitost s hypotékou, tak je tam prostě větší ten administrativní proces, je to náročnější a když to člověk dělá po vlastní ose, tak mu naskočí pár šedivých vlasů, ale taky se to dá zvládnout. Jo. Já v tomto ohledu jako nejsem určitě jako nestranný člověk, jo. To si řekněme na rovinu, prostě nejsem, ale za tu dobu, co to dělám, tak už jsem viděl takových jako zvoraných věcí a takových jako obchodů, který padlo díky tomu, že prostě tam ty strany jako by ty procesy neznaly a neuměly, jo. I teda kolikrát mimochodem, když to byl makléř, jo, prostě ne vždycky ta služba je dokonalá, jo. Ale prostě stojí to za to mít ty věci fakt jako pošetřený a tím pádem spolupracovat s kvalitním makléřem, který spolupracuje s finančním poradcem, má za zády dobrou advokátní kancelář, tak aby všechny tyhle ty celky vlastně zabezpečily to, že i tak velká transakce, jako je převod nemovitosti za x milionů, tak vlastně byla zdánlivě jednoduchá a proces a proběhla naprosto hladce, jak v očích prodávajícího kupujícího a to je to, o čem ta služba vlastně je.
Tohle téma můžete samozřejmě s Lukášem otevřít klidně i osobně, můžete se s ním nakontaktovat skrze webové stránky lukášfrank.cz, tam samozřejmě načerpáte i spoustu dalších informací, podobně jako je načerpáte i v tomhle kanále, takže pokud jste ještě nedali odběr, tak to určitě udělejte, určitě si naposlouchejte i nějaké předchozí epizody, no a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.